Welcome to Usapang Light,
ang podcast na walang halong tama.
Usapang Light Podcast is available on Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, and we also upload our audio sa YouTube.
You can listen to all our episodes for free. And also, please do follow us sa aming mga social media accounts. We have facebook.com/usapanglightpodcast and on Instagram, just follow us at usapanglightpodcast.
Yes.
And we are on our last episode for our Feb Ibig mini-series.
Congratulations! Yay! Kailangan tapos natin yun.
Naitawid natin. Let's go! Yes. Thank you so much sa mga sumubaybay ng aming mini-series for this February. Pinipilit namin itawid every week yung episode. So, sana naman, meron kayong mga nakuha kahit pa paano. And
na-enjoy nila sana.
At yes, most importantly.
Importante din, na-enjoy nila yung
yes,
time.
Sana na-enjoy nyo, correct.
Ilang minuto din per episode, ha?
Oo.
20 to 30 minutes of their
hopefully
time.
Hopefully, na-enjoy nyo at talagang yes, natuwa din mga kayo. Meron kayo napulot na kahit
konti.
Something.
Yes. Yun. So, maraming salamat sa ating mga supporters and listeners na mga colliders
supporters
natin.
Talaga?
Oo, kasi they support
meron na bang
us.
Meron na ba itong pang ads?
meron ba tayo nakukuha dito? Ganyan.
Malapit na.
May fan club na ba tayo?
Pwede din. Malapit na. Dadating din tayo dyan. Tsaga-tsaga lang. Sa ngayon, pa isa-isa, dalawang viewers. Hindi, we really appreciate yung bawat isang nakikinig sa atin. So, thank
absolutely
you so much. And for
thank
our
you
last episode dito sa ating mini-series, alam nyo, a few days ago, a friend asked me, ano daw yung attachment style ko? Sabi ko, ha? Attachment style? Sabi ko, ganun. Ang alam ko lang, love languages kasi. Yun yung common love languages.
Email attachment yan, alam
ko. Yun lang din ang alam ko sa attachment.
Email attachment. Sabi ko, hindi ko alam ano ba yung attachment styles. So nag-try akong mag-research and then yun na nga, ginuno ko na kayong dalawa. Tapos tinanong ko na sa inyo, sinabi ko na, uy, this is a good topic para sa podcast natin. And naisip ko, fit din siya sa ating mini-series. So, why not? Let's go ahead and discuss it. At para tulungan tayo dito sa episode na to, wala man tayong guest, pero we did some research and most of the information na sasabihin natin sa episode natin yon will come from The Attachment Project or attachmentproject.com.
Nabigyan pa tuloy ng assignment.
Yes! Ayoko pa naman ng assignment eh. Pero, dahil masunuri naman akong bata, nagbasa-basa nga ako based dun sa link na sinend ni Kat tsaka dun sa sinabi niyang topic. So, apparently, yung attachment pala ay may iba't ibang style nga. And si John Bowlby, sabi niya sa kanyang research as a psychiatrist and psychoanalyst, meron palang 4 types of attachment styles. So, today sa ating final Valentine episode, i-discuss natin kung ano ba yung 4 na yon and ano kaya tayo doon sa 4 na yon, no? Kagaya nung sa love language, bibigyan lang natin ng name, ng meaning kung ano ba yun.
Kasi, pwedeng marami din sa mga listeners natin ang hindi nakakaalam ng attachment styles katulad natin at kung ano nga ba yung attachment styles nila.
Tsaka, paano siya nakaka-affect sa relationships na meron tayo sa ngayon?
So, according sa Attachment Project, yung 4 na ito, una, anxious/preoccupied. Yun yung una. Second, avoidant or dismissive. Pangatlo, disorganized or fearful avoidant. And lastly, secure attachment. Sa isa sa mga 4 na ito, wala akong naiintindihan.
Kaya nga, iintindihin nga natin ngayon. Okay, sa anxious/preoccupied, parang ikaw yung laging nagda-doubt sa sarili mo. Tapos, yung partner mo, siya yung better half mo. Kailangan mo ng someone to make you feel better. So, yun yung understanding ko sa anxious/preoccupied. Kasi sabi dito, adults with an anxious attachment style tend to have a negative self-view but a positive view of others.
So, parang this, kumbaga, ang sinasabi dyan is, siya yung feeling niya palagi may mali sa kanya.
Oo, or may kulang sa kanya.
May kulang sa kanya. Dun.
So, kailangan niya ng someone to
masyadong mababa ang self-esteem niya.
Yeah, correct. Oo.
Which is, pupunta naman tayo dun sa second, which is complete opposite naman nung number one. So, yung pangalawa naman, avoidant, dismissive, yun yung sinasabi mo kanina. Ano yung sabi mo kanina?
Ang sinasabi ko kanina yung para nung tamang hinala.
Yes.
Na kumbaga, laging siya yung may naiisip siya na may something's wrong or something's going on doon sa kung sino man or sa kapwa niya. Man ba?
Yes,
man
parang ba ganun. Tsaka mas, ano siya, mas independent.
Ah, yung sabi dito is, someone with the avoidant attachment style tends to believe that they don't have to be in a relationship to feel complete. So, not necessarily may relationship. So, kaya siya single.
Yes.
Kasi ayaw lang nilang dumepende sa iba.
Hindi niya kailangan ng iba.
Correct.
True.
Baka kasi naman siya ay ano lang, independent.
Strong independent woman. Or man. True.
Diba?
Yeah. Yung pangatlo, ano yung pangatlo ka?
Disorganized, fearful avoidant. Yun naman yung pangatlo. Yung mga may ganitong attachment style, actually, it's a combination ng anxious at saka avoidant attachment. Dahil nakadepende siya sa mood nila. Sa mood nung disorganized, fearful avoidant. So, minsan,
so hindi siya makapag-decide?
Medyo. Hindi, may ano siya. May mood siya na super anxious siya. May mood naman siya na, ayoko.
Confident na confident.
Oo, parang, I don't need someone. Ganon. Mm. Pero minsan naman, yung mga disorganized, fearful avoidant, they crave for attention.
Mahirap yan, ha? Mahirap yan. Hindi niya alam kung anong gusto niya.
Oo. So, yung ang sabi sa The Attachment Project, for adults with disorganized attachment, the partner and the relationship themselves are often the source of both desire and fear. So, pwedeng one day, gustong-gusto ka nila, and then the other day, ayaw ka nila. Ganun siya ka disorganized. So, people with this attachment style often struggle with identifying and regulating their emotions and tend to avoid strong emotional attachment due to their intense fear of getting hurt.
Ang complicated.
Parang ang hirap na ano yan, mahirap kasama yung ganyan. Alam mo yun, yung may plano na kayo, nakaset na, tapos biglang, ay parang hindi ko yata gustong sumama ngayon, o kaya, parang hindi ko, kinakabahan ako, may something na mangyayari. Kasi
pwede.
Negative siya,
oh,
diba?
Yes, yes.
Pero, pagka yung malapit na, ay hindi pala, hindi, gusto, sama na lang pala ako.
Go na.
Tara na, let's go. Hirap yan.
Undecided siya sa buhay.
Undecided.
Kaya nga sila disorganized.
Oo. So, parang yung unang tatlo ang negative, no?
Oh, so, yung may positive ba dyan?
So, meron bang positive na attachment style?
Actually, yung pang-apat natin is the secure attachment. So, ito yung goal dapat. Ito yung attachment goals dapat natin. So, kasi, ito naman, in contrast, the secure attachment style implies that the person is comfortable expressing emotions openly. So, sana all to. Sana all. Mahirap to. Madaling sabihin, pero napakahirap gawin.
Oo, lalo na kung yung pagiging open mo is nakakasama ka ng damdamin. Alam mo yun? Di ba minsan, hindi kasi, prank ka kasi ko eh. Yung mga ganun. Tapos, ang nagiging result niya in the end is, hindi mo napapansin na nakakaasagasa ka na pala ng ibang nilalang.
Pero, dito naman sa concept na to, ang sinasabi is may balance siya. So, yung secure attachers tend
to, alam niya kung kailan niya sasabihin yung
they tend to have
sabihin
a positive view of themselves and others. So, they do not overly seek external approval or validation. They can successfully identify and regulate their emotions and even help a partner to do so with theirs. So, goals nga to, goals. Napaka-mature ng person na may ganong type of attachment. Sana makahanap tayo ng ganito. Kasi definitely hindi ako to.
Hindi, pero ang sabi din naman dito nga sa The Attachment Project, pinagmumulan nung attachment style natin, yung history natin simula nung pagkabata pa natin, simula nung childhood pa natin.
So kung paano ka pinalaki, ganun ba
'yun? Correct.
Oo. Kung paano yung environment
mo. May factor,
mo,
malaking factor actually.
Mm-hmm. So kung ano yung environment mo, kinagisnan mo, partly din doon yung mga beliefs.
Mm-hmm.
'Di ba? Possibly religion din. Yung spiritual well-being mo. Kasi syempre, in terms of making decisions, yun yung mga nakaka-affect. Diba? Sa decisioning factor.
Mostly naman ang behavior natin, ng pagtanda natin, ang basis niyan, kung anong nangyari nung pagkabata natin. Yun yung theory ni Freud na kung ano yung mga na-experience experience mo before nung bata ka, nagmamanifest siya pagka tanda mo. So, kung may mga bad memories or experiences ka nung bata ka, madalas, inaano yun eh, kinakalimutan, nare-repress. So, dapat, pagtanda mo, i-address mo pa rin yung mga ganong emotions para hindi siya mag-manifest into a negative ano.
Oh, pero hindi ba meron ding mga, not necessarily kung paano ka pinalaki, yun ka na, diba?
Exactly.
Kasi, meron din namang mga tao na nagra-rise above kung saan paano siya pinalaki, pero, kung ano yung mga belief systems na kinalakihan niya, eh, hindi rin naman yun yung sinusunod niya eventually, hindi ba?
True.
So, hindi mo rin masasabi na kung dahil dapat yun yung environment mo,
dapat strong-willed yung tao.
Oo, palagi ko dun siya papasok dun sa pang-apat na attachment. Kung ikaw yung nag-rise above, kung ba, dun sa ano.
Yun nga eh, kasi yung attachment types naman, while nade-develop siya during early stage ng buhay natin, hindi naman ibig sabihin nun, hindi na siya mababago into more secure forms of attachment.
Kaya important din yung self-awareness. Ito, kagaya niyan, nalalaman natin na, baka nandito ako sa number one, nandito ako sa number two type of attachment. So, magiging aware ka ngayon, di magsa-strive ka para mapunta ka dun sa number four.
So, now na that we know na yung first three styles of attachments, sila yung mga negative na character or negative traits. Na kung nagfo-fall ka under those three, eh, we have to strive to be yung, ano, yung pang-apat. Diba?
Yun yung ultimate goal.
Mm. Pero kung, halimbawa, ikaw ngayon, te, tatanungin ka, since nalaman natin to ngayon lang, nagkaroon lang siya ng meaning.
Ako pa nga sa 4, feeling ko.
Wow!
Grabe makareak ka. Feeling ko ito yung number 1. Ay, number 2 pala.
Hindi, ako, honestly, feeling ko nandun ako sa number 2. Nandun ako sa number 2.
Same. Ako din. Oh, nasa diba? Avoidant din.
Exactly.
Ako.
Kung ano yung sinabi ko, yung number 2 kayo.
So, nandun ako sa number 4. Explain, expound.
Kasi ano, naintindihan ko yung mga kalagayan.
Feeling ko nandun ka sa number...
Alam mo? Ako yung lagi nag-a-adjust.
Feeling ko nandun ka sa number 3. Magulo ka kausap eh.
Oo nga, disorganized.
Passive aggressive ka eh. Nandun tayo, nandun ka sa number 3.
Nandun ako sa number 4.
Hindi.
Okay, number 3, at least malapit sa number 4.
Hindi. Mas magulo ka nga. Worst yung number, number 3.
Paano kayo ba growing up? Paano yung naging support system nyo sa family?
Good question. Kasi magkaiba tayo. Si Terence ay panganay, ako yung bunso.
Bunso. Ako solo child.
Oo, so malaking factor yung
very diverse.
Yeah. So yun, te, paano ka as the eldest?
Bilang panganay. Lalim na,
Lalim.
Kaya mo yun, hindi ko paano ba? Support system. Kasi, ako yung pinaka-panganay sa amin, right? Maski sa amin mga magpipinsan.
Ikaw yung support system.
Ako yung pinaka-mapanganay. Ako yung pinaka-matanda sa lahat talaga. So, most of the time, pagka may mga questions sila, lalo na ngayon, ako yung laging tanungan, anong gagawin ko ganito, anong gagawin sa ganito. So, I think, kaya ako masasabi ko nandun ako sa number 4 talaga eh. Hindi kasi, pagka, may problema na naman. Kaya kung minsan nga, sa mga simpleng question na pwede mong itanong kay Google, sa akin itatanong.
Pero nung,
growing up,
paano yung suporta sa'yo ng parents mo bilang panganay? Kumbaga, dahil nga panganay ka, nabibigyan ka pa ba ng attention habang lumalaki or ang focus na yung nakababatang kapatid mo?
Oh, so, since growing up, wala rin kami, hindi lumaki ko ng walang, ang tatay ko sa construction, nanay ko nasa domestic helper, di ba? So, as in, lagi silang wala. So, ako yung nag-aalaga dun sa mga maliliit kong kapatid. May mga times na ganun ang sitwasyon. Kaya siguro, yung thinking ko is different. Ganun. So, wala, in terms of support, wala akong masasabi.
Pero hindi mo naman naramdaman ever na parang nagtatampo ka or parang feeling mo kulang yung pagmamahal nila sa'yo dahil nga ang nangyari ikaw na yung tumayong
Siyempre, tinatanong mo yun nung lumalaki ka, bakit lagi silang wala o kaya bakit laging kulang yung pamasahe o kaya absent, walang baon, mga ganun.
Paano siya naka-affect sa'yo now?
Di nag-strive ako.
Wow!
Nice!
Lahat ng scholarship pinasukan ko eh.
Nice. That's true naman. Witness naman kami doon growing up.
Lahat
how you thrive.
Diba? Kaliwat kanan. Sa kaliwat kanan, ni isa doon walang tinapos. Hindi ako makapag-decide, disorganize.
Pero ikaw yung ano, ikaw yung example ng character development kasi despite of having that background na yun nga panganay ka tapos less masyad minman ano, less yung support. Andiyan nakasuporta pa rin naman ang magulang mo pero sabihin na natin siguro na hindi full, hindi 100% ganyan. Pero hindi ka naman lumaking disorganized or anxious, kumbaga. Sinasabi mo nga ngayon, nasasabi mo nga ngayon na nasa secure ka naman.
Hindi naman siguro.
Ako naman, so bunso nga ako. Ang connotation sa iba nun, pag bunso, spoiled, ganyan.
Attention na sa'yo.
Oh, pero sa akin, hindi masyado. Hindi konti naman. Lang. Lumaki rin akong independent kasi ang naging reason naman, since nung naging, simula elementary, high school, nagjo-join sa mga contest, so pumunta ako magsinasama ako ng teacher sa kung saan-saan lugar nang ako lang.
Mm-mm.
Simula bata pa, kaya ko nang i-handle yung sarili ko nang mag-isa. So, I've been living on my own. Yun nga, nasobrahan. Na sobrang independent ko. Sobra ko siyang na-enjoy na wala kang pinapaalamanan kung pupunta ka sa ganito, sa ganyan. So, kasi, in a way, may tiwala naman sa akin yung parents ko na alam ko yung ginagawa ko, kaya ko naman yung sarili ko, in a way. So, hindi ako yung spoiled na bunso na sinusundo, na hinahatid, hindi ganun. Maano pa nga eh, yung nagugulat na lang sila, nandito ako sa lugar na to, nag-check-in na lang ako para in a way may alam sila na ah, nandito pala si Bunso, ganyan. Yun, right now, for me, so, kaya sabi ko kanyan, doon ako sa number 2, na masyado akong independent.
Avoidant.
O, na confident ako sa sarili ko na I can survive on my own and I don't need someone else.
Mm-hmm.
Actually, yun yung parang pagka, di ba, sa start ng relationship, halimbawa, masaya siya sa umpisa, pero pagka, meron akong experiences na pagka nasa pangatlong buwan na,
na
hindi, yung nararamdaman ko na may nagtatanong kung asan ka, yung gano'n parang nag-ano na ako, parang ayoko nito, kailangan kong...
Ayaw, may nagmamando.
Kasi hindi ka sanay eh.
Kasi even your family,
being independent, growing up, even your family, hindi ka naman talaga yung tipong inahanap. Nasaan ka na?
Wala
ka talaga. Hindi ka nung kilala ko na kailangan umuwi ng alas 7. O kaya kailangan magpaalam muna. Meron yung kilala akong ganun eh.
Meron.
Mapupunta tayo dyan. Dito muna tayo sa bunso.
Okay.
So, yun sa akin. So, aware ako doon kasi, I mean, nag-aral naman, psych yung course ko nung college. So, I'm very much aware kung ano yung sitwasyon, ano yung mali, ano yung mga dapat gawin. Pero lagi kong sinasabi, madaling sabihin, mahirap siyang gawin. Yeah. At least may awareness and siguro, yun lang. Kailangan ko siyang i-address talaga. Pero right now, I'm happy, I'm contented with what I have and who I am.
Growing up na, yun nga, independent, ano yung mga naging challenges mo? Or meron ba?
Oo, definitely meron. Parang, di ba, pag may problem ka, nasanay ako na isinosolve ko lang siya mag-isa, ganyan.
Mm-hmm.
So, there are times na parang yung sasabog ka na, kaya ko ba itong isolve mag-isa, yung ganyan. Mm-hmm. Pero hindi kasi ako sanay mag-seek ng help. From others. So, minsan, ano siya eh?
Disadvantage.
Din, kasi minsan, kailangan mo talagang ilabas or kailangan mo may pagsabihan. Pero, right now, kaya naman. Good thing na mayroon akong background with psychology na nakakaya ko siyang i-handle. So, for the others na hindi ganun ka strong-minded, siguro, baka
bumigay.
Bumitaw na.
True.
Mukha lang, yung iba, again, mukhang masaya from the outside, pero may pinanggagalingan pala. May pinagdadaanan pala behind that smile. Parang mga ganyan. Wow, lalim na. Beshi.
So, tapos na si Ina. Kanina na pag-uusapan natin yung walang pinagpapaalaman.
So, sino yung
kumusta naman ba yung kilala namin na kailangan may paalam pala? Ano eh, teens kasi to
teens pa siya.
TVB teens. Kailangan magpaalam.
Kasi, unlike kayong dalawa na marami kayong kapatid, ako only child lang.
Okay.
Tapos, may factor din na I was raised by a single mom.
Okay.
Yun. So, ako naman, siguro, ang naging effect sa sa akin noon. Hindi naman sa ano, no? Sa akin, actually, hindi, never ko naman naramdaman na nagkulang ng pagmamahal. Hindi naman ako yung tipong nagkulang ng pagmamahal ng magulang. Kahit technically, single mom yung nagpalaki sa akin. Mm-hmm. Hindi ko tipong naramdaman na, ah, wala akong tatay or mm-hmm. whatever. Kasi, growing up, andun din naman yung ibang family members namin. So, ayun. Although, nabanggit ko last time na hindi ko talaga love language ang words of affirmation. Kasi, siguro, growing up, hindi din naman talaga ako sanay na yung pinipraise verbally.
And feeling ko sa Asian culture, wala yung words of affirmation.
Hindi masyado.
Merong mga ganun.
Ngayon na lang yung ganun. Mga ngayon, yung ngayong generation. Pero,
yung time natin,
before us, walang ganun eh.
Walang ganun, hindi talaga. So, sa akin, hindi okay lang. Parang sa akin, hindi ko siya hinahanap yung ganun na parang, oh, sige, kaya mo yan, go, ganyan. Pero may mga times din naman na kahit hindi nagsasalita nanay ko, alam ko kapag ka-supported niya yung bagay na ginagawa ko or ayaw niya yung bagay na ginagawa ko. Kahit walang verbal cues or whatever.
Unlike noon na, halimbawa, like ako, pagkagabi na, gabi na, di ba? O umas pata ka lang, umuwi ka na, kasi gabi na. Hindi yung, oh, uwi na, gabi na, kasi yung magdidilim na, kailangan nakauwi na. Hindi ganun. Ano, hindi ka mabauwi, may multo niya sa labas. Ganun.
Mga diba? Panahon, eh, no? Ayan nga din yung, ano, isang malaking difference namin ni Ina. Kumbaga siya, lumaki siya ng independent. Ako naman, kahit gusto kong maging independent, wala akong choice. Kasi, dahil nga mag-isa lang ako,
nasa iyo lahat ng focus.
Nasa akin lahat yung focus. Oo.
Wala kang mamaputurong iba.
Oo, walang ibang ano, walang ibang pwedeng pag-focusan kundi ako lang. Kaya, andun yung, kumbaga, sanay ako na hinahanap, sanay ako na kailangan kong magpaalam, sanay ako na may curfew ako, sanay ako na hanggang ganitong oras lang ako, ganun.
Kaya, so, sa tingin mo, paano siya naka-affect sa attachment style mo right now?
Right
yung sabi mo, nasa number 2 ka din.
So, avoidant, dismissive,
naging,
ano?
Oh, paano naging ganun? Eh, supposedly, dapat nasa ano ka?
Dapat nasa 1
siya. Nasa 1 ka.
Kasi, mayroong something na magkikokomplete sa'yo. Oo,
magkukomplete sa'yo.
Pero bakit nasa avoidant ka? Kasi, nag-level up ka na. Ganun ba? Dahil na-realize niya yung mga yon, nasa level 2 na siya. Number 2.
Feeling ko hindi ka nasa number
2.
Kasi,
sige, ano,
ano ka naman eh? Yung anxious. Ano mo yun? Yung tingin mo naman sa mga tao, okay naman eh. Hindi mo naman sila...
So, anxious ako?
Feeling ko. Mas marunong ba dun sa mayayari?
Oo nga, bakit mo ba siya pinakikialaman?
Hindi. Okay,
hindi, okay lang yan. Kasi hindi, feedback yan. Kasi in a way...
Hindi, sinasabi ko lang siya na dismissive. Pero to be honest, I took the test yesterday.
Oh, ano mo lumabas?
Anxious.
Oh, see?
Hindi, alam niyo kung bakit... Alam niyo kung bakit ko ayokong tanggapin na anxious siya.
Oh, bakit?
Kasi yung anxious, ang sabi dito, fear of abandonment.
Kat, yan yung mga underlying emotions mo na ayaw
na
mo siyang tanggapin.
Hindi mo lang nire-repress mo siya.
Nire-repress mo, pero yun
talaga?
Yeah. Yes, that's true.
Hindi naman.
Ayaw ko nga.
Nasa denial.
Hindi nag-joke yung mga test na yan. Dapat mo lang tinig din natin. Sige, sa susunod, iti-take namin yan din. Babalikan natin tong
episode na tomorrow. Ito, no?
Ay, hindi, comment na lang natin doon sa...
Kasi siguro, natatakot ako na maging dependent sa iba. Kaya parang ayokong tanggapin na anxious, preoccupied ako.
Yeah, in a way. Oh, kaya din
hindi
na yun
mo siya. Pero the next step to moving on is acceptance.
Yeah, true. Para makapunta ka sa number 4, kailangan mo tanggapin na nasa number 1 ka. Yeah.
Okay, sige.
Maniwala ka sa amin, alam na namin yun. Pinagdaanan namin yun eh.
Hindi, alam mo, kasi di ba sabi mo, nung bata ka, hindi ka sanay sa affirmation, sa ganyan-ganyan. Yun nga eh, hindi ka sanay. So, sa subconscious mo,
You're looking for it.
Kahit na hindi mo siya gustong marinig or feeling mo, hindi ko yan kailangan.
Mm-mm.
Pero the back of your mind, sa subconscious mo, hinahanap mo yun. Kasi lahat naman ng tao, may need for love, for affirmation, for acceptance. Lahat ng tao merong ganyang feeling. So, sinasabi lang natin na hindi, okay lang. Pero, lumalabas siya So, in a way, number one. Kaya number one ka.
Ah, talaga? Okay. Yes. Sige.
Yes.
Siguro yun nga, in denial ako. Ayoko yeah. siyang tanggapin mm-hmm. na ganun.
Pero it's not that, I mean,
it's not bad.
No. Well, negative trait siya somehow kasi yung first three nga is yeah. negative, mm-hmm. di ba? Pero, ang importante doon is na identify mo siya.
Mm-hmm.
So, alam mo.
Eh, hindi ko nga ma-acknowledge na actions ako.
Kasi nga, nandun ka pa doon sa part na dinideny mo yung pagiging kulang mo. Alam mo yun? Mm-hmm. Something is missing.
Okay.
Na yun yung pessimistic siguro, ka towards yourself.
Siguro deep inside me, gusto ko maging avoidant. Pero hindi yun.
Hindi. Tsaka hindi ka talaga yun. Kasi ano kayo yung mabait? I mean, sa ating lahat, feeling ko, ikaw yung pinakamabait. So, gusto mo siyang i-maintain yung ganong...
Relationship sa other
yeah,
people.
So, yun nga, tsaka positive yung tingin mo sa mga tao eh.
Walang masamang
ginagay. True. So, true. Nandun ka talaga. And it's good na dinig mo yung exam. Yun naman yung, I think yun yung purpose ni John, ni parang John,
mm-hmm.
na maging aware tayo sa mga gantong bagay, may exam para mas malaman mo na ito pala ako. And then, take the necessary steps kung paano ka mag-improve.
Correct. And shareable yung link, di ba? Pwede natin
yes. i-share sa pwede nating ilagay doon sa description yeah. para
baka gusto ng mga kalighters
i-take din nila. It's for free. Definitely, yes. It's for free so they can take the
i-comment
test.
I-comment nila yan kung ano sila doon.
Mm-hmm. At i-comment din nila. Tama. So, sa tingin nyo sa bilang mga, sa kultura natin na Filipino,
mm-hmm.
paano na-impluensyahan yung attachment styles natin? Kasi kanina nga binanggit mo, di ba? Parang noon, hindi naman sa atin, nung generation natin when we were still young, hindi tayo sanay na parang may words of affirmation.
Ang galing-galing mo naman. Wow! Palakpaka. Pag nadapa ka, tapuntahan yung mga bata ngayon. Yung mga pamangkin ko, pag nadapa, hahabulin agad yung, nasunang masakit. Hindi nung lalo, nadapa ako. Takbo ka kasi ng takbo. Sinabi ko sa'yo,
okay lang yan. Okay lang yan.
Hindi ka mapirme.
Ganon.
O kaya, malayo sa bituka yan.
Huwag kang iiyak.
Ganon.
Sobrang layo na nung nung approach noon versus sa approach ngayon.
Correct.
Tsaka before, parang pina-frown upon pa kapag yung babae ay strong, independent. Parang before, pag babae ka, kailangan. Ang goal mo lang sa buhay, mag-asawa, mag-anak, alagaan yung pamilya. Yes. So kapag ka
trabaho ka, career yung inuna mo.
Yes, parang, may mali sa kanya.
Uh-oh.
May kulang sa buhay mo. Parang mali ang daan na tinatahak mo. Ganun siya before. Ngayon, ganun pa rin. Pero mas may improvement.
Acceptance na ang society.
Less now.
Oh, yes. True.
Correct.
At based sa mga studies ngayon, mas marami nang late na nag-aasawa. Hindi lang sa babae, pati sa mga lalaki.
Mm-mm.
So, nagiging mas priority na yung independence, yung career. Although may pros and cons din yun, syempre.
Oo. Di ba sabi nga nun di ba pagka pinapalaki ka ng mga, or kahit nakita ka ng mga tito, titas, yung mga nakatanda sa'yo, huwag muna mag-aasawa, mag-aral munang mabuti, mag-time makagraduate, pagka nakagraduate, ayusin ang karera. Tapos ngayon, na may karera ka na, bakit hindi ka ba nag-aasawa? Disorganized din sila minsan.
Magulo din sila. Dati ang fear nga is mag-asawa at mabuntis ng maaga. Ngayon, ang fear na ay hindi na mag-aasawa at hindi na mag-aanak. Baligtad na.
Kaya alam mo, importante talaga na maalam natin sa mga personal na pamumuhay natin yung attachment style na meron ka.
Now, kasi kanina inumpisahan natin tong episode natin na clueless pa tayo. Ano ba yung
exactly.
attachment style?
Oo. Why? Because kung alam mo yung attachment style mo, then makakapag-adjust ka, magiging aware ka sa sarili mo na hindi ko pala dapat 'to gawin or dapat ito pala yung gawin ko, 'di ba?
Tsaka kagaya niyan, nalaman natin na meron pala tayong mga bagay na hindi tinatanggap, meron pala tayong mga bagay na dinideny sa sarili natin. Important na yun, try natin i-take yung test para mas maging malinaw kung ano. Kasi ako feeling ko number 2, pero baka pag tinake ko nga yung exam, hindi naman pala, number 4 pala ako. Oh. So, para mas malinaw lang. And makakatulong kasi siya on how we are going to handle relationships na natin, although wala naman tayong ka-relationship ngayon. Pero hindi lang naman sa love, even with our friends, our family members. Yun.
Sabi nga sa attachmentproject.com, chances are, marami daw sa atin talaga ang hindi fully na-identify yung traits of secure attachment natin. And if you identify yung naisa ka dun sa mga may insecure attachment, katulad ko na hindi ko pala alam, it is highly recommended na we actively address the issue through increasing self-awareness. So, dun mo sisimulan. Yun nga, yung as we encourage them, pwede nilang i-take yung test for them to know ano nga ba yung attachment style nila, and then from there may self-awareness ka na, you work on it, self-development
yun.
And yung if you need actually, if you need help, you may seek help, diba? If needed.
Correct. And so kung sa mga kalighters natin dyan, if you decided to take the test and kung gusto nyong i-share yung result, follow nyo lang and comment nyo lang yan sa ating mga social media platforms.
Mm-hmm. Comment sa Facebook page, Instagram page namin, and then yun sa YouTube, kagaya nung ginawa nung napaka-supportive kong ate.
Yan.
Pa-comment na lang. Ate, take the test.
So, once again, we would like to thank our supporters. Baka meron kayong gustong i-shout out ng mga friends natin na nakikinig.
No, shout out dun sa manager ko, nag-comment at nag-ano kay Nancy.
Hi, Nancy!
Hi, Nancy!
Nancy, hello!
Thank you.
Narinig
so
siya
much
dun sa self-love, ano?
Usapang self-love.
Usapang self-love.
Yes, may mga ano siya dun, comment, takeaway siya dun.
Dapat binasa natin pala.
Sa susunod.
Sa susunod.
Basahin natin sa susunod.
Tsaka, shout out sa ating Ampon na may birthday ngayong Feb.
Oh,
birthday
yes
niya. Happy birthday, Mayan.
Happy birthday, Mayan.
So, madalas din siyang mag-comment. Nabasa ko yung question niya one time. Yung ano yung question
meron
niya?
Meron siyang question dun sa last episode natin. Sige, basahin natin.
About yan. Selfishness something?
Oo. Sige, basahin natin.
Maganda yung tanong niya actually. Nung nabasa ko yung question niya, napaisip ako eh. Sabi ko parang, ano?
Oo. So, merong question si Mayan dun sa episode natin ng usapang self-love. Mm-hmm. Ito yun. Nag-comment siya sa Instagram. Sabi niya, when, where do we draw the line between loving ourselves and being selfish?
Oh, yeah. Mm-hmm. Yeah.
Sige, sagutin nyo.
Binigyan po kami ng assignment, man.
Hindi, syempre, sinagot natin siya dun sa kanyang question. Siya. At ito nga yung sagot ng Usapang Light Podcast. Ano ba yung definition ng selfishness? According to Oxford Dictionary, selfish is lacking consideration for others, concerned chiefly with one's own personal profit or pleasure. So, self-love promotes well-being, di ba? Pero, nagiging selfish na kapag nadidisregard mo na yung feelings at pangangailangan ng mga tao sa paligid mo. So, well, just because you love yourself and care for yourself, it doesn't make you selfish, okay? However, don't forget to show empathy and respect for others.
Yeah. Pinaka-practical na example niyan, yung bigaya ng, tawag nito, yung sa government during lockdown.
Ayuda.
Yung bigay ng ayuda. Diba? Yung lahat yan meron eh. Pero yung meron, kung selfish ka, kapag ka ikaw na namamahagi nito, or ikaw na part nung sa distribution, hindi mo binigay yung para dun sa kapwa mo.
Mm.
Selfish yun. Hindi yun self-love.
Mm-mm.
Diba?
Yun. Yun. Nag-take advantage.
Oo, kasi merong naapektuhang iba doon sa action na ginawa mo.
Yes. So tulad ni Mayan, if you have any questions, just comment and then we will try to answer it.
So guys, thank you very much for listening and for enduring the next how many minutes sa episode namin today.
Natapos natin ang ating mini-series.
Yes! Thank you so much for supporting this mini-series. And sana mabigyan pa namin kayo ng marami pang episodes this year.
Yes.
Feeling ko kasi marami nag-aantay.
Wow, nakakagana naman, no?
Kaya nga naman, hanggang sa susunod, mga kalighters.
See you later!